waye jireenya dhuunfaa Pep Guardiola hangam beektu laata? Waye leenjisaa Manchester City walitti aansee yeroo sadaffaaf walumaa galatti murtii waggoota torbaa keessatti yeroo shanaffaaf shaampiyoonaa Premier League Ingilizii ta'e kana odeeffannoo kanaan dura dhageessanii hin beekne muraasa isaa isiniif dhiyeesseerra. Hanga xumuraatti raadiyoon Dirree Ispoortii waliin akka turtan gamanumaas hin affeerra. Walleewwan jaa kanneen Pep Guardiolaan jireenya, jaalala, kubbaa miilaa fi maatii isaa keessatti ilaalu. Leenjisaan Manchester City kun gaazexeessaa Ispeen Guillem Balagaa waliin dhimmoota hedduu irratti haasa'anii yeroo ijoollummaa isaa yeroo daandii irra kubbaa taphachaa ture hanga leenjisummaa kubbaa miilaan addunyaa booji'utti adeemsa ture hunda waliin dubbataniiru. Kanneen keessa waa'ee sirboota Guardiolaan addunyaa kana ittiin irraanfatu jaanni argamu. Guardiolaan taateewwan murteessoo jireenya isaa keessatti mudatan sirboota ibsaniif filateera. Akkaataa guddina isaa, waa'ee maatii isaa fi hariiroo jiraattota magaalaa Manchester waliin qabu bal'inaanaa isaa. Isa fuulduras ni akeeka. Kana qofaas miti. Bala magaalaa Manchesteritti qaqqabeen haati warraa fi daa'imman isaa akkam miirri isaanii akka miidhame ni dubbatam. Walumaa gala waa'ee Guardiolaa kana dura kan hin dhageenye asirraa hubattu. Nuyi carra qabeessa turre namoota hedduurra balaa hammaatatu qaqqabee jedha. Walleen Osis Don't Look Back in Anger jedhu hedduun jaaladha kan jedhu Guardiolaan anis hin dhibu hangam akkan jaaladhutti ilmaamuun rakkisaadha jedha. Yeroo naggeeffadhu miira wayii kan hedduu natti tolu keessan seena. Hojiin kun kan dinqisiifatamu yeroon bashannanaa fi bane mara waliin sirbina nan weeddisasi. Garmaleen jaaladha erga mudannoo balaa Manchesterii booda ammoo caalattiin jaaladhee jedha Pep Guardiolaan amma faaruu ummataa ta'eera. Akkuma viidiyoo isaa irra jirutti hunduu callisee osoo jiru dubartiin tokko kaatee kophaa ishee sirbiti. Sana booda namni hundi ishee hordofee sirba. Mudannoo akka kana irratti ammoo caalatti miira keessa si galcha. Anaaf ta'ee maatii kootiif kuni miira keenya kan boojeedha jedha Pep Guardiolaan. Yeroo Manchesteritti balaan sun mudatu ani ilma kiyya waliin manan ture. Haati warraa kiyyaa fi ijoolleen tiyya isaan dubartoota ammoo bakka balaan sun mudate turanii jedha Pep Guardiolaan. Naaf bilbiltee battalumatti bilbilli addaan cite wanta ta'etu mudate nutis fiiguu eegalle wanta mudate hin barre naan jettee deebisee bilbiluufis bilbilichi hojjechuu didee jedhe. Daqiiqaawwan shanii fi jaha booda yeroo bakka isheen jirtutti qajeellu irra deebiin bilbilte achii baanee gara manaatti deebi'aa jirraa jettee jedha. Nuyi carraa qabeessa turre namoonni hedduun miidhamaniiru hedduun dararamaniiru. Jireenyi akkasii bakka namoonni carra qabeessa hin taane jiran keessa bakka fooyyee irra turre naan jettee jedha. Namni hundinuu bakka dhaqatu qaba kan koo manuma kootii jedha Pep Guardiolaan. Hedduun Bill Fay The Healing Day jedhu yeroon ani Manchester keessatti dabarse na yaadachiisa. Guyyaan hundi ni bareeda karfaffuu hin qabu jedha. Muuziqaa weedduu akka jaallatu kan si taasisu yeroo tokko tokko yeedaloo isaati yeroo kaan immoo walaloo isaa yookaan immoo biitii isaatiin sirbi Bill Fay kan hedduun jaaladha irra deddeebiidhaan dhaggeeffadheera jedha Pep Guardiolaan. On the healing day to where the children